Neka Gospodin na sve nas izlije more svojega blagoslova i obdari nas radošću, dragi prijatelji Radio Marije, kako bismo zdužno nastavili svoje druženje. Uvjerena sam da pamtite kako smo u veljači počeli razmišljati o budnosti, jer riječ nam Božja, osobito u Lukinu evanđelju, često savjetuje budni budite. Potom smo razmišljali o pravilnoj vrsti sebičnosti, u ožujku smo još dublje zašli u sve to, govorili smo o samoopažanju, o motrenju sebe i bližnjih, te o tome kako nam valja postupati, najkraće rečeno, ne suditi, nego nastojati razumjeti. U travnju smo se pitali tko živi u meni, motrili smo negativne osjećaje prema drugima i razmišljali o ovisnosti. U svibnju smo uz mnogo toga govorili samo o tri za nas najteže stvari, na neljubav ili čak mržnju, uzvratiti ljubavlju, prihvatiti onoga koje je društvo odbacilo i priznati da si u krivu. No, ni time još nismo iscrpili buđenje, pa ćemo nastaviti baviti se s njime. A za početak zajedno s Brigitom zamolimo Duha Svetoga i to molitvom koju nam je ostavio naš blaženi, a zapravo sveta života, kardinal Alojzije Viktor Stepinac.
Duše sveti, tješitelju, dođi u srca naša sa svojom milošću i svetom ljubavi i daj nam dar mudrosti da sa slašću razmatramo Božje istine i da nam Bog bude jedino mjerilo u prosuđivanju svih božanskih i ljudskih stvari. Daj nam dar razuma da što dublje zaronimo duhom svojim u otajstva svete vjere koliko je to u ovom zemaljskom životu moguće. Daj nam dar savjeta, da se uklanjamo zasedama đavla i svijeta, a u dvojbi da uvijek prigrlimo što je većma na slavu Božju i za naše spasenje. Daj nam dar jakosti, da osobitom odlučnošću svladavamo sve napasti i ostale zapreke u duhovnom životu. Daj nam dar znanja, da pravo spoznamo što i kako treba da vjerujemo i da ne odemo stramputicom u duhovnom životu. Daj nam dar pobožnosti, da Bogu, svetima i službenicima crkve dužno štovanje i čast iskazujemo, a nevoljnima za ljubav Božju u pomoć pritječemo. Daj nam dar straha Božjega, da se čuvamo grijeha bojeći se uvrijediti Boga i sinovskog poštovanja prema Božjem veličanstvu. Amen. Amen.
Još ćemo malo razmišljati o ja. Nije važno znati tko je, što je ja, jer se to ne može ovdje na zemlji saznati, jer za to nema riječi. Važno je odbaciti etikete ili čak ne tražiti istinu. A zašto? Zato što je jedino Krist istina. Kad god se zaletim pa kažem da je nešto istina ili da sam rekla istinu, moj me Stjepan ispravi pa veli da je to činjenica, rekla si činjenicu, a samo Isus je istina, upamtimo to. I to istina pisana velikim I, znači treba samo odbaciti svoja mišljenja, odbaciti svoje teorije, svoje etikete, a etikete su sve ono što govorimo o sebi i bližnjima, osim možda kad kažemo da sam ili da si ti ljudsko biće. Ja sam, ti si, ljudsko biće. Time nije puno rečeno, ali ako kažemo ja sam uspješna, ja sam uspješan, to je ludo. Uspjeh nije dio ja. Uspjeh je nešto što dolazi i odlazi. Danas može biti tu, sutra ga više nema. Evo maloga štikleca, neki smo dan bili u privrednoj banci, pa smo malo razgovarali sa službenicom, jer sam je pitala je li iz Ljubuškoga, jer njezino je prezime iz toga kraja, a ona je rekla da jest njezin tata iz jednoga sela kraj Ljubuškog i da je, dok nije otišao Bogu, često njoj govorio kako je njegovo tijelo sada stara ljuštura, ali je on unutra isti onaj koji je bio prije 70 godina. Da, to je točno, jer taj unutra to je njegov pravi ja, a ljuštura koja je ostarjela, kako je on rekao, samo je nešto što njegovu ja pripada, ali nije ja. Baš me razveselilo što je starac to rekao svojoj kćeri, a sada se mi vratimo našoj temi. Kad reknem, uspjela sam, u krivu sam, jer sam se poistovjetila s uspjehom. Isto i kad kažem nisam uspjela, ili ja sam profesorica, književnica, liječnica, inženjer, poduzetnik, jer ako se poistovjećujem s tim stvarima, prilijepit ću se za njih, brinut ću se da one slučajno ne propadnu i tada ću početi patiti, a ako patim, ne govorim o tjelesnim bolovima, nego o duševnim, jeli, onda spavam. Znak da spavam jest patim. Patnja je znak da nemam dodir s istinom. Patnja mi omogućava da otvorim oči za istinu, sjetimo se tko je istina, da mogu shvatiti da je u meni nešto lažno, baš kao što mi je tjelesna bol dana, da mogu znati da sam bolesna ili povrijeđena. Patnja se javlja kad sam u sukobu sa stvarnošću. Ako se odbijem poistovjetiti s bilo kojom od navedenih etiketa, većina će mojih briga nestati. Možeš misliti da su neki iz tvojega razreda ako ideš još u školu ili s faksa ako si studentica i student. Što ti to znači? Da se njihova imena pojavljuju u novinama, vidiš ih na TV-u, čuješ ih na radiju i što onda? Je li to uspjeh? Tko određuje što znači biti uspješan? Društvo. Glavni zadatak društva jest da društvo ostavlja, žao mi je reći, ali činjenica je, bolesnim. Što prije to shvatimo, to bolje za nas. Biti predsjednik neke tvrtke, posjedovati je, imati dva skupa automobila, stanovati u vili, nema nikakve veze s uspjehom u životu. Imati puno novca nema nikakve veze s tim. Uspješni smo ako se probudimo, tada se nikomu nećemo morati ispričavati, nikomu ništa objašnjavati, neće nas biti briga što ljudi misle ili govore o nama. Nemaš briga, sretna si, sretan si, i to je uspjeh. Imati dobar posao ili biti slavan ili na dobru glasu nema apsolutno nikakve veze sa srećom ili uspjehom, to je nevažno. Kažemo da su neki ljudi uspjeli što? Iscrpili su se, ne bili stekli nešto, nekakvoga novca, ne uživaju u životu, prestrašeni su, zbunjeni, uzrujavaju se ako imaju mrlju na košulji, napeti su, tjeskobni. A zašto se to događa? Jedan je razlog, poistovjećuju se s nekom etiketom, poistovjećuju ja s novcem, poslom, pozivom, zvanjem, dobrim glasom i tako dalje. Evo ima jedan mali vic. Odvjetnik je dobio račun od vodoinstalatera pa rekao, joj, zaračunali ste mi 100 eura po satu, pa ja toliko ne zarađujem kao odvjetnik. A vodoinstalater njemu, nisam ni ja toliko zarađivao kao odvjetnik. Znači, mogu biti vodoinstalater ili odvjetnica, poduzetnik ili svećenik, ali to ne utječe na onaj bitni ja. To na nas ne utječe. To govorim iz iskustva. 4 sam poziva promijenila, profesorski u gimnaziji, centru za strane jezike, pa na fakultetu, pa njemački jezik, književnost, hrvatski, književnost, matematika, fizika, vjeronauk, potom kao samostalna umjetnica, pa lektorica za hrvatski jezik i napokon prevoditeljica s njemačkog na hrvatski. Ja nisam svoj poziv, nisam svoje ime, sve to mi je dano, to sve meni pripada, ali to nije ja. Kad to zaista shvatimo, priznajem da ni sama još nisam u punini shvatila, nego više slutim, nikakva kritika neće utjecati na nas, ni laskanje, ni pohvale. Kad ti netko kaže, joj, kako si ti velik čovjek, što govori? Govori o pripadajućem, a ne o ja. Ja nije ni velik ni malen, Ja nije ni uspješan ni neuspješan, nije ni jedna od tih etiketa. Te stvari dolaze i odlaze, ovise o kriterijima koje postavlja društvo, ovise o našoj uvjetovanosti, ovise o raspoloženju osobe koja upravo priča s nama ili o nama, o njihovim simpatijama ili antipatijama. To nema nikakve veze s ja. Ja nije ni jedna od tih etiketa. A tko želi biti sretan? Neprekidna je sreća neuzrokovana, prava je sreća neuzrokovana. Vi mene ne možete učiniti sretnom, vi niste moja sreća, ali ni ja vas ne mogu učiniti sretnima, ja nisam vaša sreća. Sreća je naše prirodno stanje, sreća je prirodno stanje male djece, sjetimo se kako ono dječica, njima pripada kraljevstvo nebesko, dok ih mi ne zagadimo i zatrujemo glupošću svojega društva. Ne moramo činiti ništa kako bismo postigli sreću, jer se sreća ne može postići, a zašto? Zato jer je već posjedujemo. Kako možemo postići ono što već posjedujemo? Zašto onda tu sreću ne osjećamo? Zato što nešto moramo odbaciti. Moramo odbaciti svoje iluzije. Ne moramo dodati ništa kako bismo bili sretni, nego moramo nešto odbaciti. Život je lak, život je radostan. Teške su samo naše iluzije, težnje, pohlepa, nastojanja. A otkud dolaze te stvari? Iz poistovjećivanja s etiketama.
Thank you.
A sada promislimo o 4 koraka po mudrosti. Prvo što treba napraviti je doći u dodir s negativnim osjećajima kojih čak nismo ni svjesni. Mnogi ljudi imaju negativne osjećaje kojih nisu svjesni, čak i svećenici. Mnogi su potišteni, nisu toga svjesni. Tek kad osjete veselje, shvate koliko su bili potišteni. Ne možeš liječiti rak ako nije otkriven. Ne možeš se riješiti stjenice ili mrava, onih malih specijalno, sve dok ih ne otkrijemo. Prva stvar potrebna da postanemo svjesni svojih negativnih osjećaja, na primjer zlovolje, smušenosti, mržnje prema sebi, krivnje, besciljnosti života ili besmisla, srdžbe, povrijeđeni su nam osjećaji i mi smo nervozni i mi smo napeti i prvo treba doći u dodir s tim osjećajima. A sad će nam Brigita reći koji je drugi korak.
Drugi korak je posvijestiti da je taj osjećaj u nama, a ne u stvarnosti. I zato prestanimo pokušavati promijeniti stvarnost, promijeniti druge ljude, vanjske okolnosti, bračnog druga, šefove, prijatelje, neprijatelje. Ništa ne moramo promijeniti. Negativni su osjećaji u nama. Nijedna osoba na svijetu nema moć učiniti nas nesretnima. Nema takvog događaja, uvjeta, situacije ili osobe, ali rekli su nam suprotno, ljudi naravno. Zato se nalazimo u takvoj zbrci, zato spavamo. Naprimjer, ako kiša upropasti izlet, tko ima negativne osjećaje? Kiša ili ja? Što uzrokuje te negativne osjećaje? Kiša ili moja reakcija? Evo, meni baš odgovara u ovo vrijeme kiša, jer mi sunce šteti koži. Kad udarim koljenom u stol, stol je u redu, bolje u mojem koljenu, a ne u stolu. Mislici tvrde da je sve u redu, da stvarnost nije problematična, da problemi postoje samo u ljudskom umu. Osjećaj se nalazi u nama, a ne u stvarnosti.
I evo sada trećega koraka, nikad se nemojmo poistovjećivati s osjećajem. Taj osjećaj nema nikakve veze s ja. Nemojmo određivati svoju bit u okvirima toga osjećaja. Nemojmo govoriti, joj, depresivna sam, depresivan sam. Ali može proći, depresivno je. Ili, depresija je prisutna. Zlovolja je prisutna. Ali nikada, ja sam zlovoljna, ja sam zlovoljan. To je moja iluzija, moja pogreška, na primjer. Namisli me zbog nečega spopadne tuga. Tuga je prisutna, ali neka bude, pustit ću je na miru. Proći će, sve prolazi, sve. Naša depresija i naša ushićenja nemaju nikakve veze sa srećom. To je samo njihanje klatna. Ako tražimo uzbuđenja i ushićenja, tada se spremimo za depresiju. Jedino što nam je potrebno jest da budemo slobodni, da volimo. To je naša narav. Ali govorimo da bismo htjeli biti poželjni, da nam se plješće, da smo privlačni, da svi trče za nama. Time tratimo život. Probudimo se. To nam ne treba. Možemo biti blaženo sretni bez svega toga. Vjerojatno naše društvo neće biti sretno ako to reknemo, pa će se početi plašiti naših otvorenih očiju i shvaćanja. Kako kontrolirati takvu osobu? Takva osoba ne treba vas. Ne pogađa je vaša kritika. Baš je briga što mislite ili govorite o njoj. Moramo se riješiti takve osobe. Govori činjenice, postala je neustrašiva. Nije više čovjek, čovjek. Napokon, riješio se čovjek sužanjstva i pobjegao iz zatvora. Nijedan događaj ne može opravdati negativne osjećaje. Nema takve situacije na svijetu koja opravdava negativne osjećaje. To je ono što su svi mistici, osobito onih naših sedmero s kojima se stalno družimo, cijelim svojim srcem čeznuli priopćiti nama. Negativan je osjećaj u nama. Jedna me dama ocrnila, na primjer, pa što onda? Da se osjećam loše? Ne, jer nije ocrnila mene, nego onu za koju njezin slušatelj misli da sam ja. Na kraju se i udaljila, jer joj je neugodno predamnom. Predamnom? Ma ne, nego pred onom za koju misli da sam ja, jer se boji da će nadrapati zbog mene. Ne, nego zbog one za koju misli da sam ja, za koju misli da će joj se osvetiti. Jesmo shvatili sada, ništa ne moramo učiniti da postignemo sreću. Majster Eckhart kaže, citiram, Boga ne dosežete time što duši nešto dajete, nego time što joj nešto oduzimate. Citat gotov. Ne treba da išta činimo da bismo bili slobodni, nego treba nešto odbaciti. A Brigita će nam reći koji je četvrti korak.
Kako promijeniti stvari? Kako promijeniti sebe? Ima puno stvari koje treba razumjeti ili radije samo jedna koja se može izreći na više načina. Zamislimo bolesnika kojemu liječnik kaže Shvatio sam vaše simptome. Propisat ću jedan lijek za vašeg susjeda. Bolesnik odgovori Puno hvala, to će mi pomoći. Glupo. Da, ali svi mi tako. Spavač uvijek misli da će se osjećati bolje ako se bližnji promijeni. Da se promijeni može moj susjed, žena, šef, sin i tako dalje. Uvijek želimo da se netko drugi promijeni da bismo se dobro osjećali. Ali kad bi se drugi promijenili, bili bismo isto tako ranjivi kao i prije. Isto bismo spavali kao i prije ili ne spavali. Ja sam ta kojoj je potrebna promjena ili ja sam taj kojemu je potrebna promijeniti stav u životu. To je bitno, jel? Ne identificirati se s tim vanjskom situacijom. Ali i dalje mi ustrajno mislimo, osjećam se dobro jer je svijet u redu. Krivo, svijet je u redu jer se ja osjećam dobro. To nam poručuju svi naši sveci. Znači, ovdje je poruka, odrecimo se onoga što nije stvarni dio našeg života, ono što su nam drugi nametnuli, što nam je društvo nametnulo i to je čišćenje našeg uma koje jednostavno trebamo krenuti u to.
Si dobar, Bože moj, kako si dobar, Isuse, kako si dobar, Gospodine, kako si uvijek isti. Kako si onaj koji ne lomi napuknutu trsku, kako si onaj koji ne gasi stjen što tinja, Isuse. Dobar, Bože moj, kako si dobar, Isuse, kako si dobar, Gospodine, kako si uvijek isti. Kako si onaj koji ne lomi napuknutu trsku, kako si onaj koji ne gasi stjen što tinja, Isuse. Kako si dobar, Bože moj, kako si uvijek isti. Kako si onaj koji ne lomi napuknutu trsku. Kako si onaj koji ne gasi stjen što tinja. Isuse, Bože moj, Isuse. Usneće moje objaviti ljubav tvoju. Hvalit ću te do vijeka i vršiti volju tvoju.
A sad pogledajmo svijet. On je u redu, kažu naši mistici. Kad se probudimo, shvatimo, uvidimo i sa svijetom postane sve u redu. Uvijek nas muči problem zla u svijetu. Evo jedne šašave priče. Kaže, neki dječak hodao je iz obalu rijeke i ugledao krokodila zapletenog u mreži, a krokodil njemu, smiluj mi se i oslobodi me, možda izgledam strašno, ali znaš, to nije moja krivnja, takav sam stvoren, ali kakav god bio moj izgled, ipak imam majčinsko srce, došao sam jutro s ovamo u potrazi za hranom za svoje mlade i ulovio sam se u ovoj zamci. A dječak na to reče, ah, kad bih ti došao pomoći, ti bi me zgrabio i ubio. A krokodil odvrati,
zar misliš da bi to učinio svojem dobročinitelju i osloboditelju?
I tako je krokodil uvjerio dječaka da ga oslobodi iz mreže i dok ga je dječak oslobađao, krokodil ga zgrabi. Ulovljen u krokodilove ralje, dječak reče,
a tako mi vraćaš za moje dobročinstvo, jeli?
A krokodil reče,
nije to ništa osobno, sinko, takav je svijet, takav je zakon života.
Dječak se nije složio, pa mu krokodil reče,
želiš li možda nekoga pitati, pa da provjeriš?
Dječak ugleda pticu, koja je sjedila na obližnjem drvu, pa je upita,
ptico, govori li krokodil istinu?
A ptica reče, o da, krokodil je u pravu, pogledaj mene, jednog sam se dana vraćala kući s hranom za svoje mlade ptiće, zamisli moj užas kad sam ugledala zmiju kako puzi uz stablo ravno prema mojemu gnjezdu, bila sam potpuno bespomoćna, zmija je proždirala moje mlade jednoga po jednog, vrištala sam i vikala, ali ništa nije koristilo, krokodil je u pravu, to je zakon života, takav je svijet.
A, vidiš,
reče krokodil, ali dječak reče,
daj da pitam još nekoga.
Krokodil odvrati,
o, u redu, ajde pitaj.
Jedan stari magarac prolazio je uz obalu rijeke.
Magarče,
reče dječak,
evo što krokodil kaže, je li on u pravu?
A magarac reče,
krokodil je potpuno u pravu, pa pogledaj mene. Radio sam robovao svojem gospodaru cijeli svoj život, a jedva da mi je davao dovoljno da preživim. Sada kad sam stari beskoristan, pustio me suzde i sada lutam po džungli čekajući da me zaskoči, kakva divlja zvijeri privede mi život kraju. Krokodil je u pravu, to je zakon života, takav je svijet. Ha, vidiš,
reče krokodil.
Idemo.
Dječak će opet.
Ma daj mi samo još jednu priliku, zadnju, dopusti mi da pitam još jednoga stvora, sjeti se kako sam bio dobar prema tebi.
I krokodil reče,
a dobro, tvoja zadnja prigoda.
Dječak ugleda kunića koji on uda prolazio pa ga upita,
kuniću, jel krokodil u pravu?
Kunić sjedne i reče krokodilu,
zar ti to zaista rekao?
Krokodil reče,
jesam.
Čekaj malo,
reče kunić.
Morat ćemo to raspraviti.
Dobro,
kaza krokodil, ali kunić reče.
A kako ćemo raspravljati kad imaš dječaka u ustima? Pusti ga
i on bi također trebao sudjelovati u raspravi.
Krokodil reče.
Ho, stvarno si pametan, pobješit će mi čim ga pustim.
A kunić odvrati. Mislio sam da si razumniji. Ako pokuša pobjeći, ti ga možeš ubiti jednim udarcem svojega repa.
A u redu,
reče krokodil i pusti dječaka. Čim ga je krokodil pustio, kunić poviče.
Bježi!
I dječak pobježe i spasi se. Kunić tada reče dječaku.
Sigurno voliš krokodilovo meso, a i ljudi iz svojega sela sigurno bi voljeli dobar obrok. Nisi oslobodio krokodila do kraja, veći dio njegova tijela još uvijek je zamotano u mreži. Idi u svoje selo, dovedi sve ljude, pa pripremite gozbu.
I dječak učini točno tako, ode u svoje selo i pozove sav narod. Došli su sa sjekerama, kolicima, kopljima i ubili krokodila. Došao i dječakov pas. I kad je vidio kunića, stao ga je ganjati i zadavio ga, a dječak je stigao prekasno i kad je vidio kako zec ugiba, rekao je,
a krokodil je bio u pravu, takav je svijet, takav je zakon života.
Priča gotova i što iz nje zaključiti? Ovo, nema objašnjenja koje bi razjasnilo sve zlo. Svu patnju, sva mučenja, razaranja i glad u svijetu. Nikad nećemo to objasniti ovdje na zemlji. Možemo se igrati religijskim i drugim formulama, ali nikada to nećemo moći objasniti, jer život je tajna, što znači da ga naš razum ne može osmisliti. Zato se moramo probuditi i tada ćemo shvatiti da nije problem u stvarnosti, problem je u nama. A sada će nam Brigita nešto malo o mjesečarenju.
Sveto nam pismo stalno ukazuje na to da problem nije u stvarnosti, nego u nama, ali ne možemo shvatiti nijednu riječ od onoga što nam poručuje dok se ne probudimo. Spavači čitaju Sveto pismo pa razapinju Mesiju Isusa. Moramo se probuditi da bismo mogli shvatiti Sveto pismo. Kad se probudimo, vidjet ćemo da itekako ima smisla. Isto je tako i sa stvarnošću. Ali nikada to nećemo moći izreći. Znači, mi to možemo živjeti. Bismo li radije nešto uradili s tim u svezi? Ali i tu moramo biti sigurni da se ne bacamo na posao jednostavno zato što bismo se željeli osloboditi negativnih osjećaja. Mnogi se bacaju na posao samo zato da stvari učine još gorima. Djeluju iz osjećaja krivnje, ljutnje, mržnje, jer vide nepravdu ili tko zna što. Moramo biti sigurni tko smo prije nego što počnemo djelovati. Kad se spavači bace na posao, jednu okrutnost, jednu vrstu nepravde često zamjenjuju drugom, kaže majster Eckhart. Nećete se spasiti ili probuditi, nazovimo to kako želimo, po svojim djelima, nego po svojem bivstvovanju. Nećete biti suđeni prema svojim djelima, već prema onome što jeste. Sjetimo se apostola naroda, svetog Pavla. Kad bih za hranu siromasima razdao sve svoje imanje, kad bih tijelo svoje predao da se sažeže, a ljubavi ne bih imao, kaže on u prvoj Korinčanima. Presudno je ono što jesmo, a ne ono što činimo. Sjetimo se i male Terezije. Ja hoću biti ljubav u središtu crkve. Ili majke Terezije. Ona nije kao mi brbljala o ljubavi. Ona je ljubila. Tada se možemo baciti na posao, ali ne moramo. Ne možemo odlučiti dok se ne probudimo. Nažalost, naglašava se mijenjanje svijeta, ali ne buđenje. Kad se probudimo, znaćemo što treba činiti i što ne treba činiti. Neki su mistici jako čudni. Isus je jednom rekao otprilike ovo, nisam poslan k ovim ljudima. Ograničavam se na ono što bih trebao raditi upravo sada. Kasnije, možda, će to trebati raditi. Tada je u tom trenutku bio poslan Izraelcima. Neki mistici prestanu govoriti u nekom trenutku života, na primjer Toma Akvinac, a neki ipak počnu pjevati pjesme, kao Ivan od Križa. Neki pak krenu služenje. Imaju neki svoj zakon. Točno znaju što treba učiniti. Zamislite da se ne osjećate dobro i da ste loše raspoloženi, a vode vas kroz lijepi kraj. Krajolik je prekrasan, ali niste raspoloženi ni za kakvo razgledanje. Nekoliko dana kasnije prolazite kroz isto mjesto i kažete: Bože, kako sam mogao vuda proći, a da ništa ne primijetim? Sve postane lijepo kad se mi promijenimo, ili kad promatramo drveće, planine, kroz svoj mokri prozor po kojem šiba oluja, sve izgleda sivo i bezoblično. Željeli bismo izići i promijeniti sve to drveće i planine. Ali pričekajmo malo. Kad oluja i kiša prestanu i ponovno pogledamo kroz svoj prozor, reći ćemo da sve izgleda drukčije. Vidimo ljude i stvari ne onakvima kakvi jesu, nego onakvima kakvi smo mi.
Ima jedna mala priča sa zgodna u vezi toga. Kaže, žena stalno govori mužu: Joj, pogledaj, susjeda vješa na štrik prljavi veš. Jednoga dana suprugu dotužilo, pa joj reče: Ma znaš ti što, ženo, uzmi ti malo vode i krpu i deteržen za suđe, pa operi taj prozor. Ona ga je poslušala i prvi put je opazila da je susjedin veš čist.
Smiluj mi se, Gospodine, po milosrđu svome, smiluj se, oprosti mi sve bezakonje moje. Kriste Bože, smiluj se, ja zgriješih tebi samo, učini zlo pred tobom, grijeh je moj svakda sano. Čisto srce stvori mi Bože i duh postojan. Vrati mi radost spasenja i učvrsti me duhom spremi. Čisto srce stvori mi Bože i duh postojan. Vrati mi radost spasenja i učvrsti me duhom spremi. Poškropi me izopom, očisti me svega, operi me i biti ću, biti bijelji od snijega. Otvori mi, Gospodine, otvori usne moje i one će navještati djela pravde tvoje. Čisto srce stvori mi Bože i duh postojan. Vrati mi radost spasenja i učvrsti me duhom spremi. Čisto srce stvori mi Bože i duh postojan. Vrati mi radost spasenja i učvrsti me.
Kada dva čovjeka gledaju istu stvar ili osobu, dobijemo različite reakcije. Vidimo ljude i stvari ne onakvima kakve su one, nego kakvi smo mi. Pisano je da će se onima koji vole Boga sve okrenuti na dobro. Kad se napokon probudimo, nećemo više pokušavati činiti dobre stvari. Pustit ćemo da se same događaju. Odjednom ćemo shvatiti da je sve što nam se događa dobro. Osvrnimo se na neke od ljudi s kojima živimo, koje želimo promijeniti, a sigurno ih ima oko nas, ima, s kojima ima. Imamo tu ideju.
Ima.
Mislimo da su čudljivi, bezobzirni, nepouzdani, nevjerni. Ali kad mi budemo drugčiji, i oni će biti drugčiji, također ćemo na njih drugčije gledati. Netko ko nam je dosad izgledao zastrašujuće, izgledat će zastrašen. Onaj ko nam se dosad činio bezobraznim, izgledat će prestrašenim. Na onomu koji nas je osudio, a da nas nije saslušao, jasno ćemo opažati strah. Iznenada, nitko više neće imati moć da nas povrijedi. Nitko više nema moć vršiti pritisak na nas. To izgleda slično ovome. Vi stavite knjigu na stol, tamo je ostavite, a ja je uzmem i kažem: vršite pritisak na mene da uzmem ovu knjigu. Ali mogu je uzeti ili ne uzeti. Ljudi su tako zauzeti optuživanjem svih drugih, optuživanjem života, društva, optuživanjem susjeda. A u stvari mogu sami izabrati hoće li to ili neće. Ovaj program treba da ponavljamo 1000 puta. Prepoznajmo negativne osjećaje u sebi. Shvatimo da su ti osjećaji u nama, a ne u svijetu. Nemojmo na njih gledati kao na nešto što je sastavni dio ja. Te stvari dolaze i odlaze. Shvatimo, kad se ja promijenim, sve će se promijeniti, jer će se promijeniti moje gledanje. Ponovimo. I sad možemo ponoviti, Sonja.
Kad se ja promijenim, sve će se promijeniti,
jer će se promijeniti moje gledanje.
Upravo to. A sad malo razmislimo o promjeni kao pohlepi. Ostaje još važno pitanje. Poduzimam li išta da se promijenim ja? Vesela vijest. Ne moram učiniti ništa. Što više činim, to gore postaje. Sve što moram učiniti jest da shvatim.
Da shvatim što nije stvarni dio mog života. Razmislimo o svojim čustvima prema nekome s kim živimo ili radimo, ako ga ne volimo. I tko u nama pobuđuje negativne osjećaje. Prva stvar koju moramo shvatiti jest da su negativni osjećaji u nama.
To je kao sa onom kišom, je li? Nije u njoj ljutinja što mi ne možemo na izlet, nego je u nama.
U našim prozorima, oni su često prljavi. Ja? Mi smo odgovorni za te negativne osjećaje, a ne netko drugi. Netko bi drugi na našem mjestu bio potpuno miran i staložen u prisustvu te osobe. To na njega ne bi tako djelovalo, a na nas djeluje. Shvatimo sada još jednu stvar. Postavljamo zahtjev, očekujemo nešto od te osobe. Možemo li si to posvijestiti? Recimo onda toj osobi. Nemam nikakva prava da ti postavljam bilo kakve zahtjeve. Smijem moliti, ali ne zahtijevati. Rekavši to, odbacit ćemo i svoje zahtjeve. Nemam nikakva prava da ti postavljam bilo kakve zahtjeve. Znači, ne želim uređivati tvoj život onako kako ja hoću. A ja ću se zaštititi od posljedica tvojih akcija, tvojih raspoloženja i čega sve ne. Ali ti izvoli biti što odabereš biti. I to i budi. Nemam nikakva prava postavljati tebi bilo kakve zahtjeve. Ako u nama postoji otpor da to kažemo, koliko ćemo toga razotkriti o onome što je u nama? Neka se pokaže diktator u nama, neka se vidi tiranin. Mislili smo da smo kao malo janje, ali ja sam tiranin. I ti si, ne umišljaj da nisi. Željela bih upravljati vašim životom. Želio bih vam govoriti Naprimjer, kakvi biste trebali biti i kako biste se trebali ponašati. Taj mali diktator u nama postoji, nažalost. I bolje je da se ponašate kako sam ja odlučila, jer ću se inače kazniti negativnim osjećajima. Neka je žena rekla svećeniku da je njezin sin dobio nagradu u svojoj srednjoj školi. Nagrada je bila za odlične rezultate u športu i učenju. Bila je sretna zbog njega, ali je bila u iskušenju da mu kaže: nemoj se visoko uzdizati zbog te nagrade, jer bi mogao nisko pasti kad ne budeš tako uspješan. Dvoumila se. Kako spriječiti njegova buduća razočarenja, a sada mu ne pokvariti veselje? A svećenik reče: nadajmo se da će i on to naučiti dok vi kao majka rastete u mudrosti. Nije važno što ćete mu reći, nego što će od vas jednog dana biti. Tada ćete shvatiti i znati što i kada reći. Nagrada je bila rezultat natjecanja koje može biti okrutno ako se temelji na mržnji prema sebi ili drugima. Ljudi se osjećaju dobro na račun lošeg osjećaja drugih. Nažalost, to se događa često. Pobjeda je uvijek nad nekim. Jedan je američki liječnik pisao o utjecaju natjecanja na svoj život. Studirao je na medicinskom fakultetu u Švicarskoj, gdje je bilo dosta Amerikanaca. Rekao je da su neki studenti doživjeli šok kad su shvatili da na tom fakultetu nema ocjenjivanja, nema nagrada, nema dekanove nagrade za najbolje studente, nema najboljeg ili drugog najboljeg po odjeljenjima. Rekao je: neki od nas to jednostavno nisu mogli prihvatiti. Postali smo skoro paranoidni, mislili smo da je riječ o nekoj varci. I zato su neki otišli na druge fakultete. Oni koji su ondje opstali, iznenada su uočili jednu stvar koju nikad nisu vidjeli na američkim sveučilištima na kojim su prije studirali. Dobri studenti pomagali su drugima, davali su im svoje bilješke. Njegov je sin na medicinskom fakultetu u SAD-u i kaže mu da studenti u laboratoriju često pokvare sliku na mikroskopu, tako da sljedećem studentu treba 3 do 4 minute da ga ponovo namjesti. To se ne događa samo u SAD-u. Nažalost, takvih situacija, natjecanja i problema se događaju na svim razinama. Natjecanje, znači ideja je da moraju uspjeti, moraju biti savršeni. Svačamo li koliko je to ludo?
Da. A buđenje bi trebalo biti iznenađenje, ne treba ga postaviti kao cilj, odlučiti, postići ga, odbijati da budemo sretni dok se ne probudimo. U tom slučaju bolje je da ostanemo kakvi jesmo, nego da to želimo. Obična svjesnost sreća je u usporedbi s pokušavanjem da se stalno na sve reagira. Ljudi reagiraju tako brzo zato što nisu svjesni. Shvaćamo da postoje okolnosti u kojima ćemo neizbježno reagirati, čak u potpunoj svijesti, ali dok rastemo u svjesnosti, sve manje reagiramo, a sve više djelujemo. Evo jedne male priče, kaže učenik učitelju: idem ja daleko kako bih postigao prosvjetljenje, slaću vam svaki 6 mjeseci poruke da vas izvijestim o svojemu napretku. I otišao je i prva poruka koja je učitelju stigla bila je: sada razumijem što znači odreći se samoga sebe. Učitelj je poderao poruku i bacio. Nakon 6 mjeseci dobio je novu poruku: sad sam postigao osjetljivost za sva bića. A učitelj i nju podere. Onda je došla treća poruka: sada shvaćam tajnu jednoga i mnogih. Učitelj je i nju poderao. I tako je to bilo godinama, sve dok jednoga dana poruke nisu prestale dolaziti. I nakon nekoga vremena učitelj je postao znatiželjan. Neki putnik koji je išao u taj daleki kraj kamo je učenik bio otišao, učitelj je zamolio toga čovjeka: daj, molim te, pokušaj saznati što se s tim čovjekom dogodilo. I konačno je dobio poruku. A zar je to uopće važno? Kad je to učitelj pročitao, rekao je, bravo, uspio je, shvatio je, napokon se probudio.
Onda možemo zaključiti ovako. Postanimo svjesni svojega sadašnjeg stanja, kako god ono bilo. Nemojmo više biti diktatori. Prestanemo gurati sami sebe, jer ćemo jednog dana shvatiti da smo ono što smo htjeli postići guranjem, već postigli samom svjesnošću.
Amen, da. Dakle, vidim da nam je vrijeme iscurilo, pa nastojimo do sljedećega susreta više ne gurati sami sebe, upravo zato da shvatimo kako smo svjesnošću postigli sve što smo htjeli postići guranjem samih sebe. A ti nam, Isuse, pomozi da u tome i uspijemo. Amen. Dragi prijatelji Radio Marije, od svega vas srca pozdravlja prije svega naš snimatelj Josip Dandić, koji nam je birao i glazbu, te urednice i voditeljice emisije Brigita Konsuo-Peček i Sonja Tomić. Josipe, znaš šta, molba, vidim da je 5 minuta dulje.
Nije, a nije, bez pjesma, 41.
A nije dulje, dobro je, odlično. Ali ako bude sve zajedno s pjesmom jednom ili dvije predugo, onda ona pjesma koja ti se manje sviđa, nju skrati. Može biti jedna kitica ili šta.
Ili ukini.
Ili ukini, makni pjesmu.